Учора падчас свайго летняга адпачынку Францішак нечакана наведаў удзельнікаў пасяджэння папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі, якая дзейнічае ў рамках кангрэгацыі па справах біскупаў. Пантыфік правёў кароткую размову з удзельнікамі сустрэчы, таксама адбылася доўгая гутарка з сакратаром камісіі, свецкім вернікам з Уругваю Гусманам Карыкеры Лекурам. Гэта быў не адзін з візітаў ватыканскія дыкастэры, а сапраўдная імправізацыя, аб якой не ведаў ніводзін з прысутных. Аб гэтым распавёў папскі шафёр, якому Францішак паведаміў аб сваім рашэнні ў апошні момант пасля візіту да стаматолага. Папа сказаў жандарму, які суправаджаў яго, што хацеў бы наведаць камісію, якая праводзіць сваё пасяджэнне на Via della Conciliazione 1 на супрацьлеглым баку ад плошчы Святого Пятра. Калі Францішак падняўся на чацвёрты паверх, дзе працавала камісія, яе ўдзельнікі абмяркоўвалі правядзенне юбілею міласэрнасці ў багаце. Пасля прывітання адбыўся кароткі абмен думкамі са святым айцом. Гэта быў неверагодны сюрпрыз, які прыемна прыпыніў ранішнюю працу, пракаментаваў папскі візіт Карыкеры, якога цытуе інфармацыйны партал Ільсісмографа. У той жа час ён падкрэсліў, што гэта сустрэча насіла неафіцыйны характар і не была ўключана ў праграму папскіх візітаў у розныя дыкастэры рымскай куры, таму камісія па-ранейшаму чакае наведзіна ў святога айца, на гэты раз афіцыйных. Папскую камісію па справах Лацінскай Амерыкі заснаваў Пі 12 21 красавіка 1958 года для цэласнага вывучэння асноўных патрэб каталіцкага жыцця, абароны веры і ўмацавання рэлігіі на кантыненце. Гаворка ішла таксама пра спрыянне лепшаму супрацоўніцтву паміж мясцовым касцёлам і дыкастэрыямі рымскай курыі і аказанне дапамогі мясцовым католікам.